Eli tervetuloa kaikki Työväenliikkeen kirjaston 2014 ensimmäiseen kirjakahvilaan. Eli nyt se on se hetki, kun tämä kaikki alkaa. Ja minä olen edelleenkin Kirsti Lumiala ja vedän tätä Työväenliikkeen kirjastoa. Ja tänä iltana meillä on vieraana kirjailija. Vieraana Raimo Kantola, ja hän on niin kuin, sillä lailla odotan kovasti tätä iltaa, koska tämä kirja, ainakin suuri osa siitä, niin tässä voin itse muistella koko ajan erityisesti omaa nuoruuttani ja koko tähän päivään, koska sinä olit erityisesti 80-luvun niin kuin SAK:ssa ja 90-luvun. Eli tämä on niin kuin semmoinen kiva, ja nyt tässä just äskeinen rouva oli niin hauska kuunnella, kun hänkin kertoi muistojaan. Ja tämän illan isäntänä täällä kirjastossa on aina näissä meidän kirjakahviloissa nämä isännät ja emännät, ja tämän illan isäntänä, eli tilaisuuden vetäjänä, on Harri Järvinen. Ja hän on tällä hetkellä SAK:n yhteyspäällikkö, ja minä luulin, että Harri olisi ollut kauemminkin SAK:ssa, mutta hän ei ollut kuin 10 vuotta. Ei vielä 2006 sanoit mulle äsken. Äsken ei vielä 10.
Reilu 7 vuotta.
Nuori poika.
Niin, nuori poika vielä, mutta hänellä on pitkä. Ja silloin kun Raimo erityisesti oli SAK:ssa ja vaikutti meidän kaikkien asiaan, niin silloin Harri oli sosiaalidemokraatti, oliko se demari?
Demari
silloin, niin siellä demarin toimittajana. Eli näillä pienillä sanoilla niin mä annan nyt Harrille puheenvuoron, ja Harri esittelee meidän tämän illan vieraan. Ja nyt täällä on jaettu sitten meidän ohjelmia, että otatte mukaan. Eli nyt täällä rupeaa olemaan lähes joka viikko meillä tilaisuus. Eli upeita kirjailijoita on täällä vieraanamme. Eli tervetuloa kaikkia. Ihana, kun olette täällä.
Joo, kiitos. Kiitos omasta puolestani, ja on tietenkin kunnia, että saan olla tämän tilaisuuden vetäjänä. Siitä kiitos Raimolle. Mutta niin kuin sovittu, niin lyhyesti esittelisin kirjailijan, niin kuin täällä Kirstikin sanoi. Eli Raimohan on syntynyt 13. helmikuuta 1940 Rantasalmella, mutta sitten jo Helsinkiin. Hän tuli vuonna 1953 ammattikouluun, ja sitten myös 1958 armeija kävi täällä Helsingissä. Että Helsinki on alun perin, tai hyvin äkkiä tullut sitten hänelle tutuksi. Lapset, Reijo 59 syntynyt ja Virpi 66. Ja tuolla taustalla vaimo Tuula, joka on sitten Raimon kanssa tätä kirjaakin tehnyt. Varsinainen työura Raimolla alkoi vuonna 1955 Airam Oy:ssä neonasentajana, jossa sitten meni tuommoinen 5 vuotta. Sen jälkeen tuli seuraava 10 vuotta, vuonna 1960-1970. Hän toimi tullilaitoksessa tullivartijana, joka sitten hieman jo ennakoi tätä tulevaa AY-uraa. Mutta kuitenkin siinä sitten, niin kuin tuosta kirjastakin käy hyvin ilmi, niin hän teki myös näitä sivutoimisia talonmiehen töitä sitten näinä ennen näitä palkollisia AY-tehtäviä. Sitten tosiaan vuonna 1970 hänet palkattiin VTY:hyn, joka oli silloin SAK:n valtionsektorin liitto, ja siellä hän toimi tiedotus-, koulutus- ja järjestösihteerinä. Ja sitten vuonna 1981 parin vuoden ajan VTY:n pääsihteerinä. Ja sitten se ehkä se tunnetuin, tai nimenomaan tunnetuin aika näin Suomen työmarkkinahistoriassa Raimon osalta oli sitten tietenkin se, että kun hänet vuonna 1983 valittiin SAK:n kolmanneksi puheenjohtajaksi, jossa tehtävässä hän toimi sitten vuoteen 1991, jonka jälkeen tuon tehtävän nimike muuttui edunvalvontaosaston johtajaksi. 1996 työturvallisuuskeskus ja sen toimitusjohtajuus oli sitten seuraava etappi, josta Raimo jäi eläkkeelle vuonna 2000. Tietenkin kun toimi SAK:n puheenjohtajistossa SAK:n johtajana, niin kaikenlaisia luottamustehtäviä sitten tulee siinä mukana. Ja en nyt ala niitä tässä pidempään, voidaan sitten varmaan tarvittaessa niitä käydä tuossa keskustelussa, mutta löytyy OKOa, löytyy osuuspankkiyhteistyötä, HAKAa, SASKia, eli solidaarisuusliikettä ja niin edelleen. Ja nyt ihan sitten tässä eläkkeellä oloaikanaan, niin Raimon aika on kulunut paitsi tietenkin näissä kirjailijan töissä, niin sitten vanhoissa tovereissa ja lentopallossa. Että ehkä tämä riittää tästä Raimon esittelystä ja seuraavaksi hän on itse luvannut sitten kertoa hieman tästä kirjan tarkoituksesta ja sisällöstä. Ole hyvä.
Kiitoksia, Harri. Ehkä voidaan lähteä liikkeelle siitä, että mitä tavoittelin, kun tämän kirjan kirjoitin. Se on kirjoitettu täysin omaehtoisesti ilman kenenkään toimeksiantoa ja ilman mitään taloudellisia tukipäätöksiä muualta päin kuin omasta plakkarista. Siinä on siis taustalla ennen kaikkea tällainen halu selittää jotakin. Ei suinkaan selittää omaa työtään ja toimintaansa, vaan selittää, millä tavalla tämä yhteiskunta ja yhteiskunnan talous ja ennen kaikkea työmarkkinatoiminta ja ammattiyhdistysliike ovat toimineet ja kehittyneet siinä aikana, kun siinä palveli. Jätän tässä nyt kokonaan siis sivuun tämän niin kuin pääasian vuoksi lapsuus, nuoruus, vuoteni ja aikuisaikanikin. Sen verran toteaisin kuitenkin, että läsnä on myös jo äsken mainittu Reijo Kantola, joka istuu tässä. Nousepas oikein koko pituut.
Hyvää ilta.
Hän on nimittäin myöskin tässä auttanut aika paljon toimimalla. Ja saaks tätä sanoa? Kai Rento nimellä tämän kirjan taittajana ja yhteyksien hoitajana kirjapainon suuntaan. Toimii Taika Lyhty-nimissä firmassa tuossa naapurikorttelissa. Ja myöskin omistaa sen. Niin, nämä vuodet, joita ammattiliikkeessä olin töissä, ovat olleet mielestäni hyvin moni-ilmeisiä. Voisin jakaa ne oikeastaan kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäinen vaihe ulottuu tuolta 60-luvun loppuvuosista aina tuonne 90-luvun alkuun saakka. Silloin nimittäin rakennettiin maassa hyvinvointia. Aika on monet muistelijat käsitelleet. Minä olen heidän tuotoksiaan lukenut, mutta en kaikin osin ole kaikkiin oikein tyytyväinen siihen arvostukseen, joka ammattiyhdistysliikkeelle on annettu, kun näitä vuosia on kuvattu erilaisissa lähteissä. Ja toinen vaihe ulottuu sitten vuodesta 1991, ainakin vuoteen 1995 vähän pitemmällekin. Se on eräänlainen hyvinvointipolitiikan alasajon vaihe. Vaihe, jolloin maan talous oli surkeassa jamassa ja edellytti silloin aika lailla erityyppistä AY-toimintaakin kuin mikä oli siihen saakka ollut mahdollista. Ja niin kuin Harri tuossa totesi, niin kirjani loppuvaiheet koskevat sitten tällaisia erityisorganisaatioita, joiden piirissä kyllä sai tyydytystä, mutta sai myös sieluunsa vamman monta kertaa. Mauno Koivisto muistaakseni on sanonut, että jokainen, joka toimii suuren rahan piirissä, saa sieluunsa vamman, ja niin minäkin. Mä haluaisin kuitenkin korostaa tuota 60-luvun loppua, jolloin sosiaalidemokraatit olivat hyvin voimakkaita sekä poliittisessa kentässä että ammattiyhdistysliikkeessä. Silloin rakennettiin tulopoliittinen järjestelmä edistämään talouden tasapainoa. Sehän perustui tietynlaiseen konsensusajatteluun nimenomaan siltä, sen pohjalta, että hyvinvointia voidaan kehittää. Olisi aikamoinen tehtävä ruveta luettelemaan kaikkia niitä sosiaaliseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, joita silloin rakennettiin. Kaikki kunnia sille sukupolvelle, joka silloin Suomea ohjasi. Ja myös tuo kolmikantainen työmarkkinajärjestelmä, jota niin paljon parjataan lehdistössä ja usein muissakin tiedotusvälineissä, rakennettiin itse asiassa silloin. Toki se sodan jälkeen jo tunnettiin, kun tehtiin näitä runkosopimuksia, mutta ei niin täsmällisessä ja edistyksellisessä muodossa kuin tulopolitiikka sitten myöhemmillä vuosikymmenillä. 70-luvun alku oli meillä julkisen sektorin ihmisille erittäin tärkeä aikaa, koska silloin niin valtio kuin kunnallinenkin sektori saivat vasta virkamiehillensä sopimusoikeudet. Siihen saakka oli valtio ja kunta yksipuolisesti päättäneet, mitkä sun työsuhteesi tai virkasuhteesi ehdot ovat. Sekin oli minusta saavutus, jota ilman olisi ollut aika vaikea rakentaa sitten tulopolitiikkaa pitkän päälle. Siis sopimusmenettely, joka koskee myös julkista sektoria. Julkinen sektori järjestäytyi aika hyvin ja 60-luvulla, mutta toki merkitsi niin VTY:lle, KTV:lle kuin erityisesti SAK:llekin se, että tämä järjestöllinen kehitys ryöpsähti silloin käyntiin. Ja sitä oli ilo seurata niin VTY:n kuin SAK:nkin puitteissa. Minähän työskentelin siellä, tai en työskennellyt, vaan heiluttelin siellä nuijaa erilaisissa valiokunnissa ja muun muassa Kiljoen ammattiyhdistysopistossa niihin aikoihin. 70-luvun puolivälissä kohtasimme ne vaikeudet, jotka liittyivät maan talouteen. Ja kaikkihan muistaa nuo öljykriisin ajat, jolloin liikennevalot sammutettiin ja autoille määrättiin 80 kilometrin tuntinopeus ylimmäksi nopeudeksi ja niin edelleen. Se vaan kertoo siitä, että tämä tilanne, johon Suomi silloin ajautui, oli lähtöisin muualta maailmasta enimmäkseen. Kyllä meillä sisäisestikin riitti pulmia niin SAK:n tasolla kuin valtiosektorin tasollakin. Eivät kaikki liitot nimittäin heti ja automaattisesti olleet innostuneita tästä järjestelmästä. Haluttiin tehdä myös omaehtoisia ratkaisuja. 70-luvun puolivälissä näyttikin vähän huolestuttavalta, että mihin suuntaan tässä oikein ollaan menossa. Kalevi Sorsan ansioksi ja miksei Paul Palvelan ansioksi voidaan paljolti lukea mielestäni se, että tuo Korpilammen kokous vuonna 1976 muodostui selväksi käännekohdaksi taas niin kuin yhteistyöhakuisempaan suuntaan. Olen vähän pahoillani, että esimerkiksi Raimo Sailas on julkisuudessa vähän mollannut tätä Korpilammen kokousta. Se oli merkittävä tapahtuma, eikä se sellaisenaan ole koskaan enää toistunut, vaikka yrityksiä siihen suuntaan on tehty. ’80-luvun alussa Suomessa kohdattiin itse asiassa se politiikka, jota Reagan USA:ssa ja Thatcher Englannissa edustivat puhtaimmillaan. Se oli tämmöinen uusi konservatismin ilmaus, siis uusi taloususkonto, jossa määräävänä olivat markkinavoimat. STK:n periaatelausumaa vuodelta 1981 pidän hyvin merkittävänä siinä suhteessa, että silloin rakennettiin tätä vastakkainasettelua, mikä ei toiminut taas niin kuin yhteisymmärryspolitiikan ja tämän kolmikantaisuuden ja konsensuksen hyväksi. Silloin STK jo omaksui selvän pyrkimyksen liittokohtaisiin sopimuksiin ja siitä edelleen johdettuna yrityskohtaisiin sopimuksiin. kun tulin SAK 93, niin joudun valmistautumaan sitten vuosien 83, niin valmistautumaan vuoden 84 tuloneuvotteluihin, joissa ihmeekseni kuitenkin sitten aika sutjakkaasti päädyttiin Matti Pekkasen johdolla hänen toiseen ratkaisuunsa. Sen merkittävyys oli SAK:n kannalta se, että työaikaa lyhennettiin, siis vuosityöaikaa lyhennettiin aika reippaasti jo silläkin kertaa. Vuosi 86 toi uudet ongelmat esiin. Palkansaajan liike, siis SAK, TVK, STTK ja Akava, olivat jo aika lailla hyvin yhteistyössä olleet, mutta tuo vuosi 86 merkitsi hajaannusta, koska työnantajat silloin alkoivatkin viritellä sellaista sopimusmenettelyä, jossa SAK haluttiin ajaa sivuraiteen. Tehtiin tällainen tulopoliittinen ratkaisu, tai niin kuin me sanoimme, mini-tupo, jossa SAK ei ollut mukana. Ja sitä indikoi jo omalla tavallaan se arkipyhän ratkaisu, joka tehtiin eduskunnan toimesta vuonna 1986 siis. Sitähän SAK vastusti. Oli kolmikannalle hyvin poikkeuksellista, että eduskunta käsitteli jotain, mikä ei ollut yhdessä hyväksyttyä ja joka liittyi työelämään niin selkeästi. Ja vuoden 1986 keväällä SAK joutui toteuttamaan tuon 58 tunnin, sanotaan nyt yleislakko, koska se käytännössä oikeastaan sitä oli. Ei sitä kukaan oikeastaan halunnut, mutta minun mielestäni muiden osapuolten menettely johti siihen, että ei nähty enää muuta mahdollisuutta kuin ajaa maahan sellainen tilanne, missä myös SAK saattoi olla osapuolena tulopoliittisessa sopimuksessa. No ei se suurta riitaa merkinnyt siinä mielessä, että sillä sopimuksella saatiin pikkasen paremmat palkankorotukset ja työaikaa edelleen lyhyemmäksi, mutta se oli joka tapauksessa sopimus, jonka jo SAK:kin saattoi tulopoliittiseksi ratkaisuksi hyväksyä. Ikävä kyllä kaikki. Meidän jäsenliittomme eivät siinäkään sopimuksessa olleet mukana, vaikka sitä oltiin lakolla ajamassa. Mitä menettelyä kyllä kirjassanikin jonkin verran arvostelen. Ja 80-luvun loppuvuosinahan maassa oli taas hyvä tilanne taloudellisesti. Maa kehittyi myös sosiaalisesti erittäin hyvin, hyvään suuntaan. Mutta samaan aikaan sitten maa ajettiin semmoisen kerskakulutuksen ja yliinvestointien ja velkautumisen suohon, josta sitten kärsittiin raskaat menetykset 90-luvulla. Ja erityisesti palkansaajakunta joutui silloin maksumiehen asemaan. Kaksi liittokohtaista, tai siis vuoden 88 liittokohtainen ratkaisu oli huono. Se perustui vielä siihen, että meillä olisi varaa mihin tahansa hyvinvoinnin lisäykseen, niin näin ei ollut asianlaita. Yritettiin Erkki Liikasen johdolla tehdä yhdistämisratkaisu vuotta 89 varten, mutta siihenkään liitot eivät tulleet mukaan. Ja vuosi 90 oli meidän SAK-miesten kannalta erityisen ikävä kokemus, koska silloin, jos koskaan kentän mielipide mitattiin tarkkaan, liitoilta pyydettiin esityksiä useammassa vaiheessa. Kaiken piti olla selvää ja SAK teki selvän valtuustonsa tavoitepäätöksen, joka neuvottelussa jotakuinkin ajettiin läpi. Ja kun toverit Viinanen ja Kantola tulivat Moskovasta tänne kotisuomeen, niin kaikki olikin sekaisin. Ratkaisu meni kumoon SAK-valtuustossa 27. joulukuuta. Ikävä kyllä, jäsenliitoilla me oli silloin, ja taitaa joskus olla vieläkin sellainen tapa, että sallittiin SAK tehdä tavoitepäätös, mutta siihen ei sitouduttu. Se on menettely, jota minä en hyväksy tänäkään päivänä, vaikka ymmärrän sen, että joskus aina tarvitaan liittokohtaisiakin sopimuksia, koska niillä voidaan ratkaista alakohtaisia ongelmia. Mutta vuosi 1991 oli SAK:n kannalta toki se kaikkein hankalin, koska silloin valtaan tuli Esko Ahon hallitus. Heti kättelyssä meille tarjottiin yhteiskuntasopimusta, joka olisi merkinnyt luoja ties mitä, koska sitä ei koskaan kunnolla esitelty meille. Ja työnantajapuoli oletti silloin, että nythän taivas aukeaa, kun mennään yhteistyöhön SAK:n hallituksen kanssa, hallituksen kanssa ja unohdetaan palkansaajapuoli kokonaan. Näin syntyi sitten tuo talouspoliittinen tilanne, jossa devalvaatiohakuisuus sotki maan talouselämää. Niin SAK:kin oli selvästi kahdessa leirissä. Oli niiden leiri, jotka kannatti devalvaatiota, ja sitten oli ne muut, jotka eivät kannattaneet. Syksyllä sitten ajauduttiin Kalevi Sorsan uhrautuvasta työstä huolimatta. Siis hän ei ollut pääministeri, mutta uhraus syntyi siitä, että hän yritti aikaansaada sisäisen devalvaation. Ja siitä huolimatta ajauduttiin jälleen pitkälti SAK:n jäsenliittojen johtomiesten toimesta ja julkisten lausujien toimesta pakkodevalvaatioon. Ja vuonna 1992 sitten markkaa jouduttiin liuuttamaan vapaasti tai laskemaan sen vapaaseen liukumaan. Ja seurasi se, että näiden kahden vuoden aikana maan valuutta devalvoitui noin 20%, mikä oli tietysti hintapolitiikan kannalta hankalaa. On tietysti myönnettävä, että kyllähän se sitten vähitellen täytyi tuntua myöskin siinä, että maan kilpailukyky markkinoilla parani ja näin se romahtanut itävientikin saatiin vähitellen paikatuksi kasvavalla viennillä länteen. Mutta edelleen sitten vuosina 1993-1994 jostain kumman syystä ei haluttu tätä konsensuspolitiikkaa takaisin, vaan silloinkin päädyttiin liittokohtaisiin ratkaisuun. Uusi tilanne syntyi sitten, kun sosiaalidemokraatit voittivat vaalit vuonna 1995 keväällä ja Paavo Lipposen hallitus tuli valtaan. Tuo kuuluisa sateenkaarihallitus, se toimi yhteistyössä palkansaajaliikkeen kanssa. Oli aika ovella veto Lipposelta ja hallitukselta muutenkin, että jo ennakkoon kysyttiin, että ovatko palkansaajajärjestöt valmiita yhteistyössä sen kanssa torjumaan talouden haittatekijöitä ja niin edelleen. Siihen politiikkaan sitten perustui hyvin pitkälle se taloudellinen kehitys nyt ennen kaikkea, mutta myös sosiaalinen kehitys myöhemmin, joka 90-luvun loppuvuosina oli mahdollista. On toki myönnettävä, että maan teollistuminen ja esimerkiksi Nokian nousu silloin, kyllä sillä oma merkityksensä oli. Mä olen vaan kauhean pahoillani, kun lehdistä nykyään saa lukea, että mikä on selitys tälle 90-luvun lopun nousulle, niin säännöllisesti mainitaan Nokia, mutta ei koskaan mainita ammattiyhdistysliikettä ja palkansaajaliikettä, joka oli hyvin keskeinen tekijä, kun silloin uusista lähtökohdista ja katkeriakin leikkaustoimia hyväksyen päästiin eteenpäin. Joka tapauksessa minun työni SAK:ssa päättyi tuohon Lipposen hallituksen syntymisen aikakauteen, joten en sen enemmälti enää sitä aikakautta selvitä. Ehkä tämä riittää kirjan sisällön selvitykset. Kiitän huomiosta.
Joo, kiitos Raimolle. Ja Raimohan tässä niin kuin kuultiin, niin kävi läpi näitä 70-luvun, 80-luvun, 90-luvun asioita, mutta että olisiko kuitenkin hyvä, että aloitettaisiin sieltä ihan vähän alusta ja palattaisiin sitten uudelleen näihin viimeisiin vuosikymmeniin. Eli niin kuin tuossa esittelyssäkin jo totesin, niin Raimo tuli tänne Helsinkiin 53 ja oli asepalvelusta, avioitumista ja niin edelleen. Ja niin kuin kirjastakin on luettu, niin hän itse on kuvannut, että ihan ensimmäiset niin kuin vuodet, lapsuus ja nuoruus ei ollut ehkä ihan parhaita mahdollisia, mutta miten kuvaisit tai miten haluat kuvata näitä ihan lapsuus- ja nuoruusaikoja?
tämmöisen ilmaisun eivät olleet parhaita mahdollisia, on aika tuota noin mairitteleva, jos minä sanon. Synnyin sodan aikana ilman isää ja elänin seuraavatkin vuodet, jopa ilman äitiäkin oikeastaan, ellei nyt tätieni lueta äidiksi. Sitten eläin eri puolilla Suomea vaihtelevissa oloissa. Eipä niistä tarpeista nyt kauhean paljon riitä kertomista. Kirjassa jonkun verran niitä kerrotaan, mutta en haluaisi niitä ylikorostaa. Moni muistelmien tekijä näyttää tuovan esiin tällaisia ikäviä lapsuusmuistoja. Minä en halua sitä tehdä.
Okei, mennään sitten eteenpäin. Ja tosiaan sitten Tullimiesliittoon liityit, siis jäsenenä silloin 60-luvun alussa, ja toimit sitten työpaikkasi luottamusmiehenä. Ja sehän oli se, eikö niin, ensi kosketus tavallaan tähän AY-liikkeeseen ja sen toimintaan. No, tuntuiko silloin jo siltä, että AY-ura voisi olla se sinun urasi, niin kuin siitä sitten tulikin, mutta oliko se jo silloin niin kuin mielessä tai ajatuksessa?
Ensi kosketus oli kyllä liittyminen lasi- ja posliinityöväen liittoon vuonna 1956, en mä oon ottanut kirjaa merkitä. Se oli tosin aika lyhyt jakso, ei mulla ollut rahaa pitkään maksaa sitä jäsenmaksua, mutta osallistuin mä kuitenkin yleislakkoon silloin. Ja se oli syykin, miksi liitin. Niin en minä Tullimies aikoina vielä kuvitellut, että minusta joskus AY-toimitsija ja toimihenkilö tulisi. Mä tunsin luontaisesti vaan taipumusta ajaa työtovereitteni asiaa oloissa, joissa silloin tällöin esiintyi kaikenlaisia pikkuhankaluuksia, vaikka virkasuhteessa oltiinkin. Tein niistä lähtökohdista ilman työtovereitten jatkuvaa eteenpäin potkimista olisi tullut mitään. Niinpä mä aloin käydä näitä AY-lyhytkursseja ja tulin sitten valituksi liittoni valtuustoon ja liitolehden toimittajaksi ja toimiston hoitajaksi. Ja mies, joka tempaisi minut näihin hommiin, itse asiassa on Mikko Laaksonen. Moni teistä muistaa Mikon vauhdikkaan olemuksen. Olin vahvasti eheytyksen kannalla ja käytin voimakkaan puheenvuoron siitä liittoni valtuustossa. Ja kun jäsenkunta oli äänestänyt, että ei kannata tätä eheytystä, niin valtuusto kannatti eheytystä. Ja kun se valtuuston kokous oli päättynyt, Mikko Laaksonen tuli ja kopautti minun olkapäähän ja kysyi, että tuletko VTÖn hommiin. Mä ajattelin, että varmaan se pelleilee, mä sanoin, että tulee. Siihen se keskustelu jäi. Ja kahden viikon päästä Mikko soitti ja kysyi, että no milloin sä aloitat? Mä sanoin, että mä aloitan kahden viikon päästä, mä olen silloin irtosimmassa aikaa. Että tämmöiset voi olla kohtalot joskus.
Juuri näin. No sitten vielä en mennään yleisöön. Sitten vielä yhden kysymyksen tästä vähän alusta kysyisin, että sitten tosiaan tänne VTY:hyn, joka oli SAK:n valtiosektorin liitto, niin menit sitten ja olit siellä järjestötiedotus ja näissä hommissa sitten ennen sitä 80-luvun pääsihteeriyttä. Mutta 70-luvulla, niin kuin taas kirjasta on voitu lukea, niin siellä oli tosiaan näitä korpilampeja ja keskitettyjä työmarkkinasopimuksia, mutta myös liittokierroksia ja tätä talouden uusliberalismia jo silloin. Ja niin kuin tuossa alussa alkupuheenvuorossakin niin kerroit, niin jotain olisit halunnut tehdä toisin. Mikä oli se, niin kuin se kaikista niin kuin eniten harmittamaan jäänyt juttu, jos sulla olisi ollut tämmöiset diktatuurin valtuudet, niin mitä olisit silloin 70-luvulla tehnyt toisin, että oltaisiin sitten paremmin siitä 10-luvusta selvitty.
Jos sallitin, en niinkään vastaisi talouspolitiikan näkökulmasta, vaan järjestöpolitiikan. Sopiiko näin?
Sopii.
VTY oli 14 jäsenliitosta muodostuva keskusjärjestö itse, vaikka se oli siis osa SAK:ta. Ja kun olin alkuun tiedotussihteeri, niin mä joudun kyllä aika paljon tekemään myös järjestösihteerihommia jo silloin. Ja VTY:ssä oli sellainen hanke, että tehtäisiin siitä tällainen yhteisliitto, jolloin nämä 14 liittoa olisivat sulautuneet toisiinsa. Siitä olisi tullut noin 80 000–100 000 ihmisen järjestö. Ammattikuntahenki oli kuitenkin se tekijä, joka esti VTY:tä muodostumasta tällaiseksi liitoksia. Sitten kun valtion sektoria alettiin runnomaan, siihen aikaan nimittäin valtiolla oli lähes 200 000 ihmistä töissä, nyt niitä on kai 70 000. Jotain semmoista. Silloin olisi ollut tämmöinen järkevää, koska oltiin yhden ja saman sopimuksen piirissä, mutta kun valtio on hajauttanut toimintonsa, niin ehkä tämä nykymalli on sitten kuitenkin jopa perustellumpi kuin se yhteisliitto. Mutta silloin mä koin pettymyksenä sen, että järjestöllinen kehitys ei ollut sitä, mitä esimerkiksi Ruotsissa oli aikaan saatu.
No sitten minähän tällä julkisella puolella on SAK:ssakin, että meillähän on tässä tämän rakennuksen vieressä naapurissahan on JHL, jossa on tällä hetkellä sekä kunta- että valtiosektori edustettuna yhdessä liitossa ja yli 200 000, 230 000 taitaa olla tällä hetkellä jäsenmäärä. Olisiko tässä vaiheessa yleisöllä sydämellään? Ole hyvä.
Sain oikean käsityksen, että menitte työelämään 15-vuotiaana.
Kyllä sait. Minä pääsin ammattikoulusta vuonna 1955 ja silloin minä astuin työelämään. No oli mulla edelliskesänä jo elannon puotipuksu homma tuossa Mäkelän kadulla, mutta vuodesta 1955 olin niin kuin varsinaisesti töissä.
Hyvä. Olisiko vielä tähän vai mennäänkö sitten? Kirsti on siellä, ole hyvä.
Miten paljonko sinä olit 15-vuotiaana töissä? Montako tuntia? Muistatko sinä niistä ajoista? Minkälaista se oli, kun sinä olet lapsi?
En muista, että minulla olisi ollut muusta porukasta poikkeavaa työaikaa, kun tein Airanilla sellaisia muuntajia, joissa verkkovirta muunnettiin 5000 voltiksi, jotta se kelpasi neonmainosten sisälle. Minulla ei todellakaan ole sellaista muistikuvaa, että minun työaika olisi ollut lyhentynyt. Ja mä tein kyllä sitä urakalla sitä hommaa, että kyllä sen täytyy olla täystyöaika. Mä lähdin Puistolassa, josta silloin asuin, aamulla 5:30 aikaan ja olin suunnilleen samaan aikaan illalla siellä kotona, niin kyllä se oli täystyöpäivä.
Niin ymmärsikö oikein, että sun järjestöllinen taustasi aulijakkeessa on nimenomaan SAJ, eikä SAK?
Ei, nyt olet väärässä. Nimittäin VT:n edeltäjähän oli VY, eli virkamiesten yhteisjärjestö. Se ei kuulunut kumpaankaan, ei SAK:n eikä SAJ:n. Se oli eräs näistä yhdistävistä tekijöistä, että SAK saattoi eheytyä.
No sitten jos mennään eteenpäin, niin uskaltaisiko sanoa näin, ja ainakin itse näen näin, että eräänlainen niin kuin työuran huippu sitten saavutit vuonna 1983, jolloin sinut tosiaan valittiin SAK:n kolmanneksi puheenjohtajaksi. Miten tuo uusi tehtävä, kuinka paljon valtaa se sinulle toi ja minkälaisena koit tämän SAK:n merkittävän johtotehtävän?
Tuo valtakysymys on esitetty minulle ennenkin ja mä en oikein koskaan osannut siihen kunnolla vastata. Minä en kokenut olevani käyttämässä valtaa. Joku voi olla tietysti toista mieltä, mutta näin minä sen koin, että mä olen tekemässä töitä. Mulla on tietty toimiala, tietty tehtävä, joka edellyttää silloin tätä ja tuolloin tota. No kyllä, siihen varmaankin vallankäyttöäkin liittyy, koska paljon julkisuudessakin joutui esiintymään, mutta sehän tapahtui sen vuoksi, että jäsenistön etu sitä minun mielestäni edellytti. Totta kai. Jonkun täytyy puolustaa palkansaajakunnan ja SAK-jäsenistön etua, ja ei se tapahdu ilman, että näyt julkisuudessa. Mitä SAK:n sisäiseen elämään tulee, niin olin toki hallituksen jäsen, toimintovaliokunnan jäsen, johtoryhmän jäsen ja vaikka minkä jäsen, mutta aina siellä joutui jollain tavalla vain osallistumaan siihen päätöksentekoon, tuomaan siihen oman panoksensa, oman osaamisensa. Eikä siinä niin kuin valtaa kysytty. Joskus mä olin samaa mieltä kuin muut, joskus en, mutta harvemmin merkitytin pöytäkirjaan mitään eriävää mielipidettä. Tämä liittyy tietysti sitten monia näkökulmia, esimerkiksi tämä poliittisten ryhmien välinen yhteistyö SAK:ssa. Mä olin ennakkoon sitä vähän pelännyt, että jos se on hyvinkin vaikeaa, mutta Ei se nyt kauheasti käytännön työtä haitannut, vaan loppujen lopuksi, vaikka äänestettiin hyvinkin usein, niin henkilösuhteet oli aina siihenkin tahoon kunnossa. Mitä tulee poliittiseen puoleen, niin minä olin SDP:n AY-toimikunnan jäsen vuodesta 1981 jo ollut ja olin vuoteen 1996. Se ei ollut käskynjakopaikka, se oli paikka, jossa keskusteltiin. Joskus vähän minun mielestäni lässötettiin, mutta pääasiassa, että keskusteltiin. Siellä oli kaikkien keskusjärjestöjen, paikallisen keskusjärjestöjen demareita mukana. Ja siellä sai tietoa, jota ei saanut mistään muualta. Ja se oli aina hyödyksi myös SAK:n toiminnalle. Mä luulen kyllä, että taas niin SKDL:n puolella tämä eräänlainen käskyvaltasuhde oli selvästi räväkämpi, kirkkaampi kuin mitä se oli meillä demareilla. Ja taisi joskus Moskovastakin jotakin kilahtaa aina Vasemmistoliiton puolen kavereiden puhelimeen.
Itse asiassa olisin vielä tästä, nimenomaan tästä niin kuin SAK-johdon toiminnasta ja sen keskinäisestä niin kuin roolituksesta. Että silloin kun olit kolmantena puheenjohtajana, siellähän oli Viinanen, demari, ykköspuheenjohtajana, sitten herrat Hänninen, Aitamurto kakkospuheenjohtajina, että miten tätä niin kuin töiden jakamista ja roolitusta voisit kuvata tänä päivänä, kun sitä mietit silloin, miten töitä jaettiin ja miten SAK:ta yhdessä johdettiin.
Niin, silloin kun menin töihin, niin mulla oli mielessäni sellainen tietty organisaatiohimmeli, jonka osaksi minä sijoituin. Mitään sellaista selkeää työjakoa ei puheenjohtajien välillä ollut. No, sihteereillä oli vakiintunut tonttinsa, mutta kaiken aikaa minut oli merkitty työehto-osasto, niin kuin sitä silloin sanottiin, siis meidän edunvalvonta-osasto, joka siis muodostui sopimusyksiköstä, oikeudellisesta yksiköstä, talouspoliittisesta yksiköstä. Nyt mä en muista niiden kaikkien yksiköiden nimeä, niitä oli 5 kappaletta. Tällä välin, joka tapauksessa niin kuin hyvin laaja se toimiala oli. Minun kannaltani joskus oli vähän hankala, että kun talo oli paljon isompi kuin mihin oli tottunut, niin oli vaikea pitää kaikkia lankoja käsissä, enkä mä yrittänytkään sitä aina. Sitten toisaalta työtapa, joka talossa oli omaksuttu, oli semmoinen, että puheenjohtaja pyöritteli niin kuin tällaista omaa organisaatiotaan tavalla, jota hän hyödynsi voidakseen vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja se oli tietysti osittain pakon sanelemaa, kun toimiala oli laaja. Mutta mä koin jonkin verran sellaista vaikeutta siitä, että ei oltu aina niin kuin täsmälleen tietoisia siitä, että kuka tekee mitä. Ja niinpä sitten joitain ristiinaskelluksiakin oli, mutta ei minusta mitään sellaista, mikä kannattaisi tässä erikseen mainita.
Tosiaan nämä 5 yksikköä, mitä Raimo silloin johti, oli talouspolitiikka, oikeus, sopimus, sosiaali ja sitten työvoima ja koulutus.
Niin tosiaan.
Ole hyvä.
Mä Kari Varvikko ja elin sitä eheytymisaikaa 60-luvulla ja niin kuin tuossa aikaisemmin Raimolle totesin, niin tutustuin hänen 70-luvun taitteessa. Ja minkälaisena sinä sitten, kun menit puheenjohtajaksi, niin muistelit ammattiyhdistysliikkeen eheytymisaikaa toisaalta ja mihinkä kategorioihin sä itse laitot SAK sisällä? Mä tiedän, että toimittajapiireissä siihen aikaan me oltiin jaettu kahtia. Oli niitä, jotka ei ole hämäläistä, ja oli sitten muita, jotka ei sietänyt hämäläistä. Ja näin poispäin. Ja se koko ammattiyhdistysorganisaatio puheenjohtajien myötä, jotka sitten sen myötä syntyi, kun itseäni oli mahdollisuus tuntea heidät kaikki, jotkut paremmin, jotkut huonommin kuitenkin, niin miten sä itses, mä en äkkiä selasin tuota kirjaa, niin mä en huomannut sitä, että miten sä itse sijoitat niin kuin tässä kartassa, mikä on sun taustasi tässä ammattiyhdistysliikkeessä, paitsi tämä puheenjohtajuus ja tässä järjestys oleminen? Mikä on oma mielipiteesi eheytymisestä ja näistä asioista?
Taisin jo mainita, että me olen eheytyksen voimakas kannattaja. Ja kaikki ne periaatteet, joille eheytys rakentui, olivat minulle pyhiä. Ja minä en osaa oikein henkilöidä tätä asiaa kunnolla. Niilo Hämäläisen toki tunsin ja taisinpa joskus kirjoitella jotain tekstejäkin hänelle, joita hän ei oikein osannut kyllä lukea. Ja noin, ei minulla ollut niin kuin minkäänlaista haluakaan silloin niin kuin jollain tavalla jaotella SAK:n johtomiehiä esimerkiksi hyviin ja pahoihin. Päinvastoin olivat mulle aika moisia auktoriteetteja. Ei silti, että mä olisin aina samaa mieltä ollut, mutta kuitenkin ehkä mä yritin jopa vähän välttää, että niin kuin siirtäisi oman järjestöni sisälle sellaisia ilmiöitä, joita sanotaan edustanut toisaalta Mauno Alppinen, joka oli sinullekin varmaan tuttu mies, ja sitten taas toiset täällä vasemmalla laidalla. En mä katsonut, että siitä olisi ollut mitään hyötyä VTY:lle, että siellä olisi vastaavaa kisaa käyty. Sen myönnän, että VTY-aikoina minä myöskin koulutusasioista vastaavana aika paljon kentällä liikuin ja käynnistin muun muassa sosiaalidemokraattien ryhmäkokouskoulutusta. Se oli pakon sanelemaa, ei oikeastaan sen vuoksi, että olisi niin kuin SKD:n suunnalta ollut harmeja, mutta taistolaiset olivat silloin valtion kentässä aika vahva tekijä. Ja oma kenttä tarvitsi tietoa siitä, että miten heitä vastaan pitää toimia. Ja siinä Aarne Lehkosen kanssa kehittelimme muuten semmoisen koulutussysteemin, joka on aina tullut joskus mieleen. Me järjestimme kaksipäiväisiä kursseja niin, että se oli yhtä ja samaa semmoista teatterinomaista toimintaa. Silloin opin, että suomalaiset ovat loistavia näyttelijöitä.
Se vielä jatkoi tuosta koskien Mikko Laaksosta. Henkilökohtaisesti kanssa tunsin hänet hyvin. Ja sitten kun sieltä tuli kirja ulos, joka kertoi sen punaisesta SS-mies menneisyydestä, niin tulisi teille koskaan, kun mä nyt kuulin tuossa, että Mikko ajoi sua tähän, niin olisitte koskaan puhetta Mikon itse omasta menneisyydestä? Ja miten Mikko otettiin teidän johtoporukassa? Tiesittekö te, että hän on entinen SS-mies?
Niin, tämä Punanatsi-kirja on erinomainen kirja, suosittelen luettavaksi, jos se täältä löytyy. Ja kertoo sen ajan ilmiöistä hyvinkin paljon. Mitä Mikon taustaan tulee, niin kyllä me suunnilleen toimiston sisällä olimme siitä tietoisia, mutta emme sillä tarkkuudella, että olisimme sitä halunneet mihinkään sen kummemmin selostaa. Hän sitten itse, tosin SAK on jo jätetty, hän kertoi tästä taustastansa kirjoittajana. Mutta mä sanoisin, että se Mikon kuvaaminen natsiksi on kyllä aikamoinen virhe. Se oli nuoren miehen seikkailun halua mennä Kemistä uittotyömaalta Pohjois-Norjan kautta Ruotsiin ja tulla sieltä sitten Suomeen. Aikanaan.
Mikko itse halusi, että sitä kutsuttiin punanatsiksi.
No niin, kyllä, mutta se on vähän minusta outo tapa. Eihän sitä salailukaan etenkään sitten myöhemmillä vuosilla. Mutta eihän, ihan täysin ei kertonut kaikkea, mitä nyt tiedetään.
Kun Kari Varvekko nosti tämän eheytymisen esille ja itse puhuit tuossa alussa siitä, että kun SAK aina on tehnyt silloin sopimuskierrosten tämmöistä tavoiteasetantaa ja liitot ei aina pysy siellä sitten matkassa mukana, niin yksi hintahan tässä eheytymisessä ymmärtääkseni oli tosiaan se, että liittojen itsenäisyys suhteessa keskusjärjestöihin kasvoi, ja oliko tämä sitten kuitenkin se hinta, mikä oli syytäkin maksaa, vai miten näet tämän eheytymisen niin kuin tästä näkökulmasta?
Niin eheytymisen jälkeen liitot eivät tarvinneet enää lupaa käynnistääkseen työtaisteluita keskusjärjestöltänsä. No siitä voidaan olla perusteellisesti kahta mieltä, että se oli joko hyvä päätös tai huono päätös, mutta minusta se oli hyvä päätös. Se lisäsi liittojen vastuuta siitä, mitä päätöksiä ne itse tekevät. No toisaalta on myönnettävä, että sellainen täysin itsellinen mahdollisuus päättää asiasta, joka vaikuttaa paitsi oman liiton ihmisiin, niin myöskin kautta koko palkansaajakentän, on vähän niin kuin moitteenvarainen, jos se yhteistoiminnassa tapahtuu. Sitten on muistettava se, että aika usein työnantajapuoli sai vettä myllyynsä siitä, että tietyt liitot tällaisia tussauksia vähän väliä järjestivät, ja ne eivät luoneet uskottavuutta sopimusjärjestelmään. Se on myönnettävä.
Mitä liittyä lähinnä tarkoittaa?
No tuskin mä tässä nyt syyllistyn pyhään häväistykseen, kun mainitsen AKT ja nimenomaan Kuiskunnan asialla. Se käy kyllä kirjastakin ilmi, ettei siinä.
Näin, mennäänkö eteenpäin. Ja sitten tultiin tuohon 90-luvun alkuun ja ei mennä kuitenkaan siihen Ahoon oikeastaan, koska sen tuossa kävit jo läpikin, mutta silloin kun tehtiin sopimusta, haettiin sopimusta vuosille 90-91 ja Pertti Viinanen oli SAK:n puheenjohtaja ja kaikki ei sitten mennyt Pertin Viinasen suunnitelmien mukaan, ja hän sitten uhkasi erota, ja niinhän siinä loppujen lopuksi sitten eri vaiheiden jälkeen kävikin. Oliko tämä ero sinun mielestä perusteltu?
Niin, Perttihän oli ilmoittanut, että se edustajakokouskausi, joka siis päättyi 91, jää hänen viimeiseksi joka tapauksessa. Eli kyllä hän oli varmaan kokenut jo tiettyä kyllästyneisyyttä siihen tehtävään. No meidän sekä hänen että minun nimittämisestäni erilaisiin virkoihin vuosien varrella oli monia kirjoituksia, jotka oli revästy luoja ties mistä, ei aina paikkansa pitänyt. No tuon syksyn 90 tapaus, siis vuosien 91-92 sopimus, niin se oli kyllä semmoinen prosessi, joka Perttiä selvästi rassasi erittäin paljon, ja minä ymmärsin täysin, että hän sen perusteella tuon ilmoituksensa tekee. Hän ei ilmoittanut eroa, hän kehotti valtuustoa varautumaan uuden puheenjohtajan valintaan. Se oli meidän muidenkin johtajien kannalta tietysti kiusallinen tilanne siinä mielessä, että Pertille olisi pitänyt osoittaa solidaarisuutta. Mutta mitä siitä olisi tullut, jos myös kaikki rivissä erottu saman tien? Se olisi ollut täysin svaboda, ei ollut mahdollista, eikä järkevää. Mutta kyllä eri tavoin yritimme tietysti ilmaista solidaarisuutemme. Ja siinä onneksi kävi sitten niin, että vaikka se ratkaisu meni silloin nurin, niin sitten se presidentti Koiviston myötävaikutuksella saatiin tammikuussa 90 taas rakennetuksi se sama sopimus, jolloin taas Metalli ensimmäisenä allekirjoitti sopimuksen, joka oli pikkusen paranneltu siitä, mitä Kallion sopimusehdotus, jota siihen saakka oli käsitelty. Että siinä mielessä loppu oli hyvin, mutta tietysti Pertin kohtalo jäi mietityttämään ja mietityttää tänäkin päivänä.
Vielä jos sallit tästä, että niin kuin tosiaan sanoit, että hän tosiaan pyysi valtuustoa varautumaan siihen, että uusi puheenjohtaja ehkä pitäisi sitten valita, niin oliko se kuitenkin, en nyt puhu SAK-puheenjohtajistosta, mihin viittasit, solidaarisuutta annoitte, mutta että oliko tämä niin kuin viesti kentälle ja liitoille, että no sitten vaihdetaan? Tai koettiinko se niin kuin, että no nyt voidaan sitten tämä vaihto tehdä?
Kyllä se koettiin sellaisena ja lehdistöön ei enää sitten välittänyt mitään siitä, että minkä vuoksi se Viinasen ilmoitus tehtiin. Se alkoi käsitellä vaan Viinasen eroa ja siitä sen seurauksia hyvin voimallisesti. Mikä oli yksi sellainen valitettava seikka ja mä olen yrittänyt tuossa kirjassakin kertoa, että miksi se ratkaisu kaatui. Ja ikävä kyllä siinä SAK:n teollisuusliitot olivat se syntipukki.
Tästä herännyt. Kai ne liitot sieltä sitten lipesi taustalta, näin tulkitsen sinunkin vastauksen. Mutta olisiko tähän vielä ole hyvä, Pentti?
Niin saattako siihen tähän kalliosopimuksen lipeämiseen vaikuttaa sitten se, että metallivaalithan oli tulossa sieltä. Ja eikö nimenomaan sitten niissä tulevissa vaalissa, sehän oli kiikun kaapun koko liiton kella. Jos hakee Lundin käyttäytymiseen tuossa vaiheessa, niin jotakin selitystä. Miten sä oot tietysti sitä käsitellyt tuossa?
Olet aivan oikeassa. Siinä oli metallivaalit silloin marraskuun loppupuolella. Ja sopimus oli...
Hetkinen. 91 tuli.
Puhuttiin vuodesta 91.
Joo, kyllä. Joo. Ja tämä oli 89 vaihteessa tämä.
Tämä oli 89 puolella, joo.
Joo.
Niin 91 meillä oli puheenjohtajana jo Lauri Ihalainen. Eli niin kyllä metallivaaleilla oli merkitystä, mutta se merkitys taisi ajoittua kyllä siihen vuoden 89 loppuun. Niinkö se nyt oli? Tässä alkaa mennä vähän vuodet sekaisin. Joka tapauksessa... Ei, se oli kuitenkin vuosi 91, jolloin oli tämä Kiinan devalvaatiosta kiihkeimmillään ja Pärelund kannatti voimakkaasti devalvaatiota, aivan kuten Antero Mäki, siis Paperiliiton puheenjohtaja. Ja kyllähän siinä, kun Sorsan sisäistä devalvaatiota tarkoittanut esitys kaatui, niin odoteltiin juuri tätä metallin vaaleja ja edustajakokousta. Mutta kyllä Pärelund ilmoitti jo melko pian sen sopimuksen syntymisen jälkeen, siis marraskuun alkupuolella, että devalvaatio ei enää ole ratkaisu niihin ongelmiin, joita taloudessa on kohdattu. Ja metallin vaalien tilanne oli kyllä tiukka, sen ymmärrän, mutta eiköhän siinä olisi ollut parempi käyttää vähän muita keinoja kuin sitä, se on minun mielipiteeni. Tämä menetteli niin kuin menettelijä voitti kisan, että mitäpä tuosta jälkikäteen ihmettelemään. Solidaarista minusta olisi ollut kyllä se, että olisi niin kuin SAK tavalla tai toisella voinut edetä yhtä jalkaa loppuun saakka, myös vuonna 1991.
Hyvä.
Saanko mennä takaisin tähän 80-luvun ja tähän juppikulttuurin aikaan? Nyt mainitsit tämän Margaret Thatcherin, joka yritti aktiivisesti jopa lainsäädännön ajaa Britanniassa tätä ammattiyhdistysliikettä alas. Oliko meillä 80-luvulla tämmöisiä poliittisia toimijoita, jotka olisi yrittäneet siirtää ammattiyhdistysliikkeen?
Lyhyt vastaus voisi olla kai se, että ei ollut. Vähän pitempi vastaus on se, että kyllä heitä oli, mutta ne olivat äänettömiä, koska sosiaalidemokratia oli vahva, ammattiliike oli vahva. Ei voinut oikein niin kuin käyttää sellaista puheenvuoroa, jossa olisi niin kuin ajettu ajoliikkeen alasajoa. Niin kuin nyt nähdään melkein viikoittain jossakin erilaisissa seminaarialustuksissa mainittu.
Juurikin näin puhutaan AY-maksujen verovähennysoikeuden poistamisesta, puhutaan työnantajaperinnän poistamisesta, kaikesta näistä, että tämähän on tosiaan lähes viikoittaista. Mutta sitten Raimo on monta kertaa saanut vastata ja saa näköjään vastata tälläkin kertaa siihen, että olet kertonut monta kertaa, että et halunnut SAK:n puheenjohtajaksi. Mistä moi?
No ennen kaikkea siksi, että ei multa kukaan kysynyt. Mutta ihan totta puhuen, niin kyllä mä olin nähnyt, että Lauri Ihalainen oli kasvanut suuriin mittoihin siinä vuosien varrella. Mä olin hänen kanssaan hyvä ystävä jo 70-luvun alusta. Eritoten aikana, jolloin mä olin järjestövaliokunnan puheenjohtaja, hän oli järjestöliitto. Ja Laurilla on eräitä sellaisia ominaisuuksia, joita arvostin erityisen paljon. Erityisesti tämä sovittelun taito, jota silloisissakin oloissa AY-liike mielestäni tarvitsi hyvin paljon. No, mä oon kyllä jälkeenpäin ollut vähän sitä mieltä, että se sovittelutaito on joskus mennyt vähän liikaakin, liiankin pitkälle, jos ajatellaan veronmaksajan kukkaroa, mutta se on toinen juttu. Joka tapauksessa hänellä oli kaikki edellytykset ja ennen kaikkea hänellä tuntui olevan jäsenliittojen johtajien tuki. Siinä perustettiin tällainen KTV-puheenjohtaja Jouni Riskilän johdolla toiminut työryhmä, jota muuten itse esitin perustettavaksi. Ja se päättyi ehdottamaan Ihalaisen valintaan, että tämä toteutui. Minulla ei ollut minkäänlaista huomauttamista sen johdosta, vaikka lehdistössä jatkuvasti toisin väitettiin. Ja näin, en siis pannut tikkua ristiin. Jos olisin pannut, se olisi luultavasti kuulunut ja näkynyt.
Sen varmaan uskomme. Onko nyt jälkipäin sitten mietityttänyt, että silloin teit tämän ratkaisun, että okei, että sanoit, että kukaan ei kysynyt, mutta että sehän on vähän tulkita kysymys. Aina, että onko kysytty vai ei.
Ei, se ole jälkikäteen mietityttänyt. Vai mitä tuolla? Eikö se ole paljon kivampi, että en ollut puheenjohtaja? Tuolla on samaa mieltä, että tämä kolmas puheenjohtajan homma, tai oikeastaan erovalvontajohtajan homma sen jälkeen, se oli ihan sopiva homma mulle.
Hyvä. Ja sitten tässä kirjassa paljon puhut tosiaan konsensuspolitiikasta, tulopolitiikasta, kolmikannasta ja niitä sanojahan tänäkin päivänä jatkuvasti, kun työmarkkinoita uutisoidaan, niin käytetään. Mutta onko joku niinku ratkaisevasti muuttunut, jos vertaa tosiaan sitä 80-luvun lopun, 90-luvun alun aikaa, jolloin olit tosiaan SAK:ssa ja näissä johtotehtävissä, niin onko tämä kolmikannan rooli tai tämmöinen niin kuin olemus ja tulopolitiikan yhteisen tekemisen olemus jotenkin muuttunut? Ihalainenhan sitä on 20 vuotta piti yllä, mutta...
Nyt sä siis kysyt A, mukana olleen ja B, lehtiä lukevan vastaajan mielipidettä.
Vastaajalle tilanne.
Minulla ei ole mitään kovin hyvää insight-tietoa nykytilanteesta. Mutta on ihan selvä, että tämä 90-luvun alun politiikka poikkeaa kuin yö ja päivä verrattuna siihen politiikkaan, jota harrastettiin Lipposen hallituskaudella ja vielä myöhemminkin. Ja eikös nyt ihan äskeisetkin vuodet ole osoittaneet sen, että tällainen yhteishyvä kolmikantaisuus tuottaa hyviä tuloksia myös olosuhteissa, jossa talous on suurissa vaikeuksissa, kuten tällä hetkellä. Siis se Ahon hallituksen politiikka lähti siitä, että leikataan, alennetaan palkkoja, leikataan sosiaalitukea ja kaikkea tätä tehdään, mikä oli uutta ja outoa silloin meille. Ja täysin harkitsematon linja ajatellen sellaista talouspolitiikkaa, joka minun mielestäni olisi ollut järkevää. En minä kiistä sitä, etteikö vaikeuksia olisi ollut. Mutta niiden voittamisen laadusta oli ennen kaikkea kysymys. Jos ajattelee tätä päivää, niin ja nyt syksyllä tehtyä ratkaisua esimerkiksi, niin onhan se aivan jotain muuta kuin silloin tehty seikkailu työmarkkinapolitiikassa. Nyt näyttää ainakin tämän hetken lehtiuutisten valossa, että Suomen teollisuus on taas nostamassa selvästi kilpailukykyään. Työllisyydellä on paremmat mahdollisuudet. paremmat mahdollisuudet hoitaa valtion taloutta jatkossa ja niin edelleen. Toivottavasti tämä ennustus ei ole liian optimistinen, mutta kun päivittäin lehtiä lukee, niin siihen tulokseen tulee. Et siitä huolimatta elinkeinoelämän huuto milloin minkäkin tavoitteensa puolesta on jatkuvaa. Se on vähän surkea lukea, mutta näin se vaan on. No he puhuvat niin kuin mielestään etuissa on.
Tässä tosiaan on käyty tätä jo silloin ja tietenkin edelleen käydään tätä kamppailua, että liittokierros vai sitten se keskitetty malli. Ja kun katsotaan tilastoja, niin kyllähän aina keskitetty tulee myös työnantajilla ainakin keskimäärin halvemmaksi. Tämä varmaan jaetaan tämä näkemys. Mutta kysymys Raimolle, että onko sitten niin, että työnantajapuoli näyttäisi olevan niin kuin valmis vaikka vähän maksamaankin siitä, että saataisiin hajotettua tätä AY-liikettä, eikä pelkästään vaan liittokierroksille, vaan sitten vaan pienempiin ja pienempiin osiin. Ja loppukädessä sitten tämä valtakunnallisen yleissitovuuden murtaminen.
Kyllähän tuo hyvin monissa elinkeinoelämän taholta tulevissa puheenvuoroissa on käynyt hyvin selväksi. Se on jostain kumman syystä, kun nämä sodankäyneet vuorineuvokset ja muut leikkeenjohtajat siirtyivät eläkkeelle tai hautuumalle, niin sen jälkeen valtaan tullut yritysjohtaja polvi, missä lie koulutuksensa saanut, en aina tiedä, koska ne opiskelevat ulkomaillakin, se omaksuu sellaiset opit, jotka eivät Suomeen mielestäni sovi. Ja tätä on nyt jatkunut vuosia, ja jos nyt ajatellaan vaikkapa Björn Wahlroosin viikko sitten televisiossa esittämiä ajatuksia, niin en ole tästä maailmastakaan, jos ajatellaan, että parasta olisi yhteistyöhakuinen politiikka. Ehkä se yhteistyö on vähän väärä sana. Ehkä olisi parempi puhua toistensa sietämisen politiikasta ja yhteisistä arvioista siitä, että mikä on viisas tehdä. Siis ei liika yhteisymmärrykseenkään nojaaminen aina hyväksi ole. Ja ennen kaikkea kyllä mä pidän tärkeänä, että me säilytämme tämän länsi-eurooppalaisen ja erityisesti pohjoismaisen yhteiskuntamallin, jossa palkansaajilla on järjestäytymisen oikeus ja myös lakkoilun vapaus ja ennen kaikkea sopimisen oikeus. Kaikki ne elementtejä, joista meidän hyvinvointi on peräisin ja toivottavasti pysyvästi.
Nyt kun näitä työnantajien erilaisia näkemyksiä ja nimenomaan sitä vastaansanomista, mitä AY-liike esittää sinne päin, niin yksi, millä sitä jatkuvasti perustellaan, on tietenkin tämä globalisaatio, maapalloistuminen, miten halutaan sanoa. Oliko se millään tavalla silloin näissä puheissa, millä tavalla mukana globalisaatio, kun olit itse mukana?
Ehkä voisi lähteä liikkeelle tästä Suomen EU-jäsenyydestä. EU-jäsenyys toteutui vuonna 1995 ja SAK jo edustajakokouksestansa 1991 alkaen kannatti EU-jäsenyyttä. Sen hyvät puolet perustuivat ennen muuta siihen, että haluttiin olla kiinteässä länsi-eurooppalaisessa yhteistyössä mukana. Haluttiin käydä kauppaa muiden kanssa. Haluttiin soveltaa sitä normistoa, joka länsi-eurooppalaiseen yhteiskuntamalliin ja erityisesti pohjoismaiseen malliin liittyi. Ratkaisulla tiedettiin olevan myöskin haittapuolia. Niistä kyllä jonkin verran puhuttiin ja niitä myöskin torjuttiin jossain määrin, mutta ehkä ei osattu sitten aivan riittävästi keskittyä siihen asiaan, vaikka sen ympärillä paljon puhetta kyllä oli. No samoihin aikoihin itse asiassa alkoi sitten tämä kolmannen maailman maiden nousu, eri toten Kiinan, Intian, Brasilian ja niin edelleen. Ja kyllä mulla on semmoinen jälkikäteiskäsitys, että ei sitä aavistettu, ei siitäkään huolimatta, että esimerkiksi tekstiiliteollisuus oli jo siirtynyt Portugaliin erittäin suuressa määrin. Siitä olisi pitänyt tehdä vähän enemmän johtopäätöksiä, että mihin se johtaa. Toisaalta, mitkä olisivat olleet ay-liikkeen keinot estää se kehitys, mikä tapahtuu. Siinä on rahasta kysymys ja monesta muustakin asiasta. No esimerkiksi Kiinan huikea menestys, niin se on rassannut samalla tavalla monia muita maita ja vaatinut meillä rakenteiden uudistamista. No onneksi meillä tuli sitten ITC-tekniikka ja muut tällaiset tekijät, jotka meidät osaltaan auttoivat pysymään pinnalla. Ja nyt oikeastaan tänä päivänä minusta suunta on taas kääntynyt. Siis Kiinan kilpailukyky heikkenee tällä hetkellä hetki hetkeltä. Ja näyttää siltä, että jotkut yritykset ovat jo selvästi harkitsemassa paluuta Eurooppaan ja myöskin Suomeen. Edunvalvonnan kannalta siis voi olla sitä mieltä, että enemmän olisi pitänyt käydä keskustelua, pyrkiä suojaamaan suomalaista tuotantoa ja työllisyyttä, mutta keinot puuttuu.
Tosiaan tämä palkkaerohan on onneksi tässä kaventunut sitten Kiinan ja Suomen, jos näitä nyt kahta vertaa, mutta että sitten Afrikkaan menee työtä tällä hetkellä sitten taas erityisen halvalla hinnalla. Mutta olisiko nyt yleisöllä ennen kuin mennään taas sitten oikeastaan niin kuin tietyllä tavalla uuteen aikakauteen Raimon elämässä, niin vielä tähän sieltä Kirsti ja sitten siinä, ole hyvä.
Ensimmäinen kysymys on sitä, että siis nyt me naiset, eli että nyt niin ei ole vielä yhtään naista ollut johtotehtävissä, eli että mitenkä sitten todella sinun aikanasi, niin eikö siellä naiset halunnut johtoon vai eikö me toimittu sitten siellä vai mikä? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Nainen ja SAK. Ja sitten tämä toinen kysymys on siihen, että nyt kun tänä päivänä koko ajan puhutaan tästä, että ammattiyhdistysliike ja vasemmistopuolueet, niin nyt tässä kun on kuunnellut, niin se on ollut mukava kuunnella koko ajan, niin kuin että on tullut Sorsan nimi esimerkiksi hyvin moneen kertaan, eli että sekä oli luonnollista, että ammattiyhdistysliike oli voimakkaasti niin sosiaalidemokraattisen puolueen kuin vasemmin, tai siis silloin SKDL tai kommunistisen puolueen kanssa yhteistyössä ja sitten 90-luvulla vasemmistoliiton. Mutta ensiksi tämä nyt mä oon katsonut myös näitä täältä kuvia, ja kun mä en lukenut vielä kirjaa, niin ei täällä hirveästi ole meitä kauniita.
Aloitetaan naisista.
Vai Kirsti, hyvä sinun väittämäsi naisten osuudesta, olemattomasta osuudesta SAK-johdossa piti paikkansa vuoteen 1991 saakka, jolloin minä menetin sen kolmannen puheenjohtajan paikkani ja minun sijaani, ei tosin puheenjohtajan nimikkeellä, nimitettiin Tuulikki Kannisto. Hän oli selvästi johdon jäsen. Edunvalvontaosaston päällikkö, mutta hän oli sitä vain pari vuotta, kunnes siirtyi Brysseliin. Mitä sen jälkeen on tapahtunut, kun lähdin SAK:sta, minä en oikeastaan jäänyt selvillä, mutta minulla on se käsitys, että kyllä siellä naisilla alkaa olla täällä johtavissa tehtävissä melko selkeä rooli. Siihen voit sinä, Harri, paremmin vastata.
Niin, no, jos ajatellaan meidän johtoryhmää tällä hetkellä, jossa on siis kaksi puheenjohtajaa ja viisi johtajaa, niin heistä kaksi johtajaa on tällä hetkellä naisia, eli meidän hallinto- ja strategiajohtaja Eli Atanen ja sitten tällä hetkellä tosin PAMissa lainassa oleva kehittämisjohtaja Saana Siekkinen. Nämä kaksi naista on tällä hetkellä niin kuin SAK-johtoryhmässä. Ja sitten viestintäpäällikkö Jaana Pohja. Jaana Pohja, mutta muut sitten, jotka istutaan johtoryhmässä, ollaan sitten kyllä toista sukupuolta. Mutta kyllähän tämä on aina, en nyt tässä tietenkään, tämä ei ole minun tilaisuus, mutta sanon vaan lyhyesti, että kyllähän niin kuin Raimokin varmaan muistaa, niin aina kun SAK:n hallitus valitaan, johon siis valitaan lähinnä liittojen puheenjohtajia, isommista liitoista sitten ehkä yksi, kaksi muutakin, niin SAK on paha niin kuin säätää sitä, että että SAK on hallitukseen valittaisi nyt niin ja niin paljon naisia, koska ne tulee sieltä liitoista, jäsenliitoista. Tietenkin tämä SAK:n johtoryhmän valinta on sitten enemmän tietenkin SAK:n käsissä, mutta siinäkin on tietyt ongelmat olemassa. Mutta että kyllä tässä varmaan niin kuin siihen päin, että naisia entistä enemmän tulee ja on erilaisia spekulaatioita ollut siitä, että seuraava puheenjohtaja voisi olla mahdollisesti nainenkin, mutta ei mennä siihen sen enempää, vaan mennään siihen, että sitten 96 työturvallisuuskeskus ja... Anteeksi, sori. Itse asiassa Kirsti toinen kysymys tästä puoluehommasta ja sitten Kari Varvikko. Ja sitten vasta juontaja höpöttelee taas lisää. Ja Pentti vielä.
Kirsti, minulla ei oikeastaan kovin paljon ole lisättävää siihen kuvaukseen, jonka jo aikaisemmin näistä poliittisten ryhmien suhteista esitin. SAK:n ehdotuksen yhteydessä lyötiin lukkoon sellaiset voimasuhteet, joissa vasemmistoliitolta ja silloisella SKDL:llä oli niin kuin määrävähemmistö. Eli tarkoitti sitä, että sosiaalidemokraatit eivät voineet tehdä päätöksiä, tiettyjä päätöksiä, kuten esimerkiksi sääntömuutoksia, vastoin naapuriporukan tahtoa. Ja sitä tietysti kunnioitettiin jopa siihen mittaan, ettei näitä voimasuhteita sen koomin liene mitattu. No, ryhmätoiminta lopetettiin virallisesti ainakin vuonna 1991 edustajakokouksen aikana, mikä tietysti kertoo osaltaan siitä, että ryhmien väliset suhteet olivat kunnossa, vaikka äänestyksiä oli aika useinkin järjestetty, mutta niiden pohja tiedettiin ja sillä siisti, ettei he saivat haukua herrat ja kirjoita ponnet, mutta minkä sitten, jos enemmistö päätti toisin, niin päätti. Sen jälkeenkin mä luulen, että nämä suhteet ovat aika lailla hyvät, ei ainakaan ulospäin näytä siltä, että olisi mitään näköpiirissäkään mitään suuria poliittisia kahinoita. Pientä kahinoa vai?
Tämä pieni kahina aina pitää vireänä, mutta ole hyvä.
Tämä liittyy tavallaan tähän minunkin kysymys sikäli, että mä en puhu ryhmäkohtaisista neuvottelusta tai tämmöistä, vaan puhun puoluetoimiston kautta ammattiyhdistysliikkeen johdon välisestä suhteesta. Minkälaisena sä näet sen sun aikana, kun aikaisempina 60-luvulla, 70-luvulla jatkuvasti oli puhetta siitä, että ammattiyhdistysliike määrää politbyroota ja päinvastoin. Ja koko ajan spekuloitiin sillä, että kenen miehiä se on ja miten se nyt määrää ja mikä määrää. Eli tämä ammattiyhdistysliikkeen kautta sitten puolueen, ilmeisesti se oli molemmissa puolueissa, sekä Vasemmistoliitossa että Demareissa se sama kulku meni. Mutta minkälaisena sä sen näit? Ja sitten toinen heti perään liittyy myös tavallaan tähän poliittisuuteen ylipäätänsä tänä päivänä. Eli nythän on ollut havaittavissa jo pitkään tämä tämmöinen luokkakantaisuus, se on niin kuin hämärtynyt tai se on hämärrytetty, oli se nyt se syy mikä tahansa, ja tätä kuvaa sitten niin kuin persujen nousu ja kaikki duunari ei ole enää duunari, vaan se on joku virkamies, sekin on nykyisin. Mulla itsellä oli aikoinaan mahdollisuus olla ensimmäisessä Akavan lakossa en SAK:n edustajana, mutta SAK:ta lähellä olevana. Ja olin yhdessä piekkaa neuvomassa, miten sitä lakkoa vedettiin. Ja siinä oli naurus pitelemistä. Mä vaan katselin äkkiä tuosta kirjasta, kun piekka on hirveästi joka sivulla. Ja ajattelin, että juntipaa kundia tavannut elämässä. Mutta sun kanssa pelas lentopalloa, mä huomaan paljon. Ja se, siis ihan totta, se ei koskaan silloin, mitä se veti piippua ja jaha, mumisi ja veti piippua. Ja kaikki ne Akavan kunnit oli samanlaisia, siis ne oli täysin nollia. Ja sitten ne piti tehdä lakkoa ja ne ihmetteli kaikki. Onneksi ne oli muutamia demareita solutettu, että hommaa saa tehdä se joltakin osin. Riittää vaan esimerkiksi Mikko Olle, joka veti lehteä siihen aikaan siellä, nyt jo edes mennyt mies. Mutta silloin mun mielestä ekan kerran tuli esiin tämä, että tämä akateeminen puoli jengistä niin se tota, huomasikin, että hetkinen, että mehän ollaan kans lirissä tässä systeemissä, että meidänkin on pidettävä huolta liksosta, että se ei ole pelkästään SAK:n asia. Ja se oli sillä lailla tervehdyttävä, että nekin niinku tajus, että mistä nyt mennään. Mutta täällä tämän päivän meininki on vähän samanlaista heijastumaa, että kaikki on vaan sikisoki ja ei ole niinku järjestäytynyt systeemi missä. Nämä kaksi, tämä poliittisuus kautta sitten tämä liike.
Jos vastaan tähän jälkimmäiseen kysymykseen ensin. Minä en kyllä muista, milloin akavoista lakkoon meni.
No se oli 80-luvulla, kun virkamiehet, siis se oli opettajat meni, sitten meni apteekki, kaikki meni, se oli Akavan lakko, se oli kesti muistaakseni 3 kuukautta se lakko. Lääkärit oli lakossa silloin, kaikki oli lakossa.
Niin.
Etkö sä muista? Voi. Kyllä oli lakossa. Mä oon tehnyt Akavalle tota järjestölehteen, joka oli lakko. Mä tein lakkoliitettä, lakkolehteä Akavalle silloin. Eihän me nytkään ole tyhjälle jengille lehteä tehty.
Niin. Tuossa kirjassa mä kyllä jouduin melkein jokaisen kierroksen kohdalla, kun jotain lakkoa kuvaa, niin mainitsemaan, että akavalaiset eivät tunteneet halua lakkoa.
No, mutta se on.
En mä kiistä sitä, sä varmaan muistat sen paremmin, mutta ehkä ne oli tämmöisiä liittokohtaisia lakkoja, joilla niitä ei tehty Akavan nimissä.
Kyllä se Akaval järjestetään. Lakkona se markkinoitiin koko ajan kentällä.
Aivan. Akavan kanssa meillä oli ennen kaikkea ristikkäiset käsitykset palkkapolitiikasta, mikä on täysin ymmärrettävää. No, akavalaisten joukossa kokoomuslaisuus oli hyvin yleistä. Mutta yhtä lailla täytyy tulla toimeen kokoomuslaisten kuin kommunistien kanssa. Ei siinä kovin kummallista eroa mielestäni ollut. Me on ryhdyt Akavan puheenjohtajien persoona. Se kummemmin.
Ei, me oltiin nuoria kundeja silloin, se oli vähän eri.
Joo. Että olkoon se niin kuin toinen juttu. Mainitsit tuossa tämän Mikko Ollin, niin Akavan eräs puheenjohtaja kerran, kun istuttiin yhdessä kaffeella, niin valitti sitä, että miten heidän yhteytensä tuonne SDP:hen voivat olla niin huonot. No mä sanoin, että totta kai ne on huonot, kun ei teillä ole yhtään ainoata sosiaalidemokraattia toimistossa, jonka seurauksena Mikko oli pantiin sinne töihin. Ja mitä sä ensimmäisessä kysytkö, niin sinä poliittiset?
Niin nämä poliittiset, siis SDP kautta AY-johto ja niin poispäin. Miten ne 60-70-luvulla sun mielestä, miten ne sen jälkeen kehittyy? Että kuinka paljon politbyroon määrää ja kuinka paljon ammattiyhdistysliike painostaa taas poliitikkoja ja tämä väline suhde.
Niin SDP:n ja SAK:n demarijohtajien välinen suhde oli kaiken aikaa olemassa. Se oli keskustelusuhde, siinä ei ollut käskyvallasta kysymys. Yritettiin yhteensovittaa vain näkemyksiä, jotka liittyvät ennen kaikkea talouspolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan. On jokunen poikkeus esimerkiksi Sorsan ajalta, jolloin hänen hallituksensa esitti vuonna 1985 tämän hyvityssakkojen korotuspäätöksen. Mutta sillä oli omat syynsä. Työnantajat ovat ilmoittaneet jälkeenpäinkin, että he eivät olisi tehneet silloista sopimusta, jos sitä päätöstä ei olisi tehty Sorsan hallituksen ja eduskunnan tuleeksi. Mitä taas tulee kommunisteihin, niin ei siinä ollut kovin isoa saumaa, että ainakaan minä en nähnyt, että SKP:n tai SKDL:n poliittinen linja olisi kovin kaukana siitä, mitä sosiaalidemokraatit edustivat tai mitä SAK-kommunistit edustivat. Poikkeama syntyi sitten siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto hajosi. Jo vähän oikeastaan aikaisemminkin. Mut silloin alkoi niin kun selvästi olla tämmöinen ilme, jolloin naapureiden leirissä alkoi olla kaksi ryhmää. Riippuu siitä, keneltä kysyy, että minkälaisen vastauksen sait. Ja silloin itse asiassa minun käsittääkseni olisi ollut, tai olikin joidenkin mielestä mahdollista jopa pyrkiä siihen, että tämä poliittinen yhtenäisyys olisi lisääntynyt yhä suuremmaksi. Mutta näinhän ei sitten loppujen lopuksi käynyt, kun Vasemmistoliitto jatkoi SKDL:n sijoilta toimintaa. Silloin oli muun muassa tämmöinen Silta-niminen yhdistys, jossa Ihalainenkin oli mukana, joka tätä hanketta niin kuin funtsasi. Mutta ei se toteutunut, enkä pidä oikeastaan välttämättömänä, että toteutuikaan. Parempi on se, että ihmiset saavat vapaasti valita, minkälaisia poliittisia liikkeitä ne haluavat tässä maassa ylläpitää.
Okei, minunkin kirjahyllyssä on muutama Pentti Peltoniemen kirjoittama kirja, ja nyt hän kysyy.
Sivistynyt nuori mies.
Niin. Sitä en tiedä, mutta kirjoja.
Tämä Ahosen ja tuon Raimon jo alussa oli tämä toinen puoli tästä. Eli tavallaan tämä sosiaalisektorin muutos, mitä on tapahtunut. Ja, niin jos mä ymmärsin oikein sitä ajatusta, niin kun SAK teki päätöksen, meni mukaan tähän EU-ratkaisuun, alkoi vahvasti tekemään työtä sen puolesta, niin muistaakseni Evan, vaikka kukaan teki silloin näitä selvityksiä, niin 3/4 SAK-jäsenistä vastusti EU-jäsenyyttä. No, mitä on sitten tänä päivänä tapahtunut, kuinka paljon SAK-jäsenistöstä tänä päivänä sitten kannattaa perussuomalaisia? Tämä on sitten tämä yksi. Ja sitten toinen, mikä on se, että oliko muita vaihtoehtoja, niin mikä oli sitten tämä Norjan vaihtoehto, eli tämä etäpitäytyminen, joka olisi tullut nämä samat kauppapoliittiset edut ja niin poispäin, mutta silloin se ei ole sisällään lainkaan näitä kilpailun avaamista, esimerkiksi VR:n kilpailuttamista, postin kilpailuttamista, ties mitä kaikkea kilpailuttamista, eli juuri niitä asioita, joita esimerkiksi SAK tänä päivänä niin usein nostaa esiin, että nämä on pahoja asioita. Ja sitä kautta ilmeisesti myös tämä kilpailuttaminen heijastuu sitten sosiaalisektoriin ja naisten asemaan. Tosin Kirsti Lehmi sen verran tuosta, niin että jos meillä on kokemusta, kun yksinäinen on nostettu erään keskustelun johtoon, niin mitä se keskustelun käynytkään?
Joo,
mitä tulee siihen jäsenistön kantaa suhteessa EU-jäsenyyteen, niin kyllä tuollaisia tutkimuksia tehtiin jo silloin lehdissä, niitä Alinomaa julkaistiin, mutta SAK teki niitä itsekin. Ja olen muistaakseni kirjaankin merkinnyt sen tuloksen, joka minusta oli ratkaiseva. Ja siinä ei muistaakseni jäsenistön enemmistö ollut jäsenyyden kannalta, mutta kun otettiin kantaa ottamattomat huomioon, niin silloin enemmistö oli selvästi jäsenyyden kannalla. Vastustaja oli siis selvästi vähemmän. Eli kyllä siltä kannalta minusta SAK:n päätös oli täysin perusteltu ja looginen. Mutta sitten kun ajatellaan tätä liittymistä EMUun, niin tullaankin paljon monimutkaisempaan yhtälöön. No, monimutkaisia on olemassa, mutta tämän päivän näkemysten valossa voi tietysti arvioida, että kun me ollaan nyt liemessä tämän julkistalouden velkaantumisen kanssa, niin kuin väitetään, minä olen sitä mieltä, mutta väitetään oltava, niin kyllä se tietysti olisi EMUsta irrallaan hoidettavissa kenties kätevämmin ja jatkamalla esimerkiksi devalvaatioiden aikaansaamista. Mutta olisiko se politiikkaa, joka sitten merkitsisi Suomen kannalta inflaatioherkkyyttä edelleen ja työllistämisvaikeuksia edelleen? Meillä esimerkiksi nyt niin työttömyysnumerot ovat sentään säilyneet kohtuullisella tasolla, siis sitaateissa kohtuullisella tasolla, verrattuna siihen 90-luvun alkupuoleen. jossa tosin oli erilaiset taustat myös tänne yli-investointien velkaantumisen ja kärskakulutuksen ja edelleen suhteen. Jos ajatellaan, jossain Japanissa on julkistalouden velkaantumisaste 200%, meillä 60%. Niin on siinä melkoinen ero ja kuitenkin se on meillä nyt kaiken politiikan määrä. Meillä on kaikessa tullut niin kuin tämä ekonomistien ääni päällimmäiseksi, kun tehdään näitä ratkaisuja. Sosiaalipoliitikot on täysin juntturassa, jos oikein rehellisiä ollaan. Niistä ei ole mihinkään tällä hetkellä. Kenen syy se on, niin mä heitä siitä syytä kyllä varmaan parhaansa yrittävät, mutta ajatelkaa jotakin Kuusen politiikkaa 60-luvulle, miten mahtava vaikutus sillä oli tämä yhteiskunta. Ei ole enää nykyajan sosiaalipoliitikolla.
Tuohon kysymykseen perussuomalaisista niin vaan ihan lyhyesti vastaan, että metalliliittokokousvaalit vuonna 2012. Äänestysprosentti oli vähän yli 40, niin perussuomalaisten ääniosuus 0,66. JHL:n edustajistovaalit myös vuonna 2012 äänestysprosentti oli 37, perussuomalaisten osuus äänistä 0,3.
Eduskuntavaalissa 19.
Se on totta. Joku kysyi, niin kuin
A-yliikkeet.
Ole hyvä.
Tämä liittyy perussuomalaisiin ja Matti Putkoseen. Mikä käsitys sinulla oli, miksi hän siirtyi persuihin?
Tämä vaatisi ehkä pitkänkin analyysin.
Tai ihan lyhyesti.
Mutta yritetään lyhyesti vastata, että kun Matti aikanaan veti SAK:n sisällä tämmöistä niin kutsuttua remonttiryhmää, jonka pääasiallinen tehtävä oli sohlata kaikissa niissä asioissa, jotka eivät sillä ryhmällä kuuluneet. Minä toivotan hänet terve menneeksi ja uskon, että siellä perussuomalaisissa vasta remontoitavaa onkin.
Se toinen kysymys. Minun edesmennyt veljeni oli kauhukopea tehtävä alkuvuorimästä vuoromestarina 50-luvulla sitten niin ylityön johtajana. Niin siellä oli sellainen puskaradio välitti, oli hänellekin tiedoksi, että valitsivat pika veljen SAK. Niin voitko vastata, tuliko kuitenkin parempi puheenjohtaja Kräsbergistä?
Minun tietojeni mukaan se on roskapuhe.
Aijaa, se on.
Mutta tosi puhetta on se, että sinut valittiin sitten tosiaan Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtajaksi näiden AY-vuosien jälkeen. Mites se sitten meni, tämä kuvio, että löysitkin itsesi sieltä tai halusit löytää?
Työturvallisuus oli minua aina kiinnostanut, mutta en ollut suinkaan sen alan asiantuntija. Olin tosin ollut esimerkiksi työsuojeluhallituksen johtokunnan jäsen muutaman vuoden ajan ja niin edelleen. Että kyllä minulla tuntuma siihen työn oli, mutta Työturvallisuuskeskuksen toimiala näytti olevan laajempi kuin minä olin kuvitellut. Ja hyvin mielenkiintoinen. Se ulottui muun muassa tuottavuuskysymyksiin, joiden parissa minä olin SAK-aikana aika paljon työskennellyt. Ja ylipäätänsä se työolojen kehittäminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen oli kyllä mielessäni, vaikka harvoin siitä julkisuudessa esiinnyin. No sitten kun tuo tehtävä avautui sen vuoksi, että Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Kalevi Ilmonen jäi eläkkeelle, niin minäpä saattelin, että jos minä nyt ilmoittautuisin tuohon hommaan, minä yleensä ole koskaan mihinkään ilmoittautunut, siihen ilmoittautunut. Ja mä kylläkin ensin huomasin, että lama oli selvästi niin kuin vaikuttanut sen organisaation kehittymiseen. Siellä oli 35 työntekijää vaikuttanut ja sen toimistotekninen kehitys ja moni muukin kehitysalue vaati aika paljon uudistamista. Ja kun se oli hyvin paljon työmarkkinaosapuolten, nehän siis muodostivat sen hallinnon siellä. Niiden käsissä tämä etenemisvauhti, niin kyllä siinä jotenkin niin töitä sai tehdä ensi alkuun, että sai sen junan liikkeelle ja kehittämään toivottuun suuntaan. Siihen 4 vuoteen mä olin itse henkilökohtaisesti tyytyväinen ihan loppuun saakka. Ja vaimoni Tuula oli vielä tyytyväisempi, koska taas mies oli enemmän kotona kuin sitä ennen. Eli ei tarvinnut enää matkustaa sillä tavalla, ei tarvinnut öitä valvoa Etelärannassa eikä tuota kokouksessa istua iltakaudet ja milloin mitenkin. Ja kyllä se haastava tehtävä oli toisaalta, jäin kyllä 60-vuotiaana eläkkeelle, mutta kun 45 vuotta oli tehnyt töitä, niin mä katsoin sen kyllä riittävän, koska aika paljon oli tullut työtunteja tehty.
Sitten tähän SAK:n tehtävään tietenkin liittyy niin kuin nykyäänkin, mutta toki silloinkin jo erilaisia luottamustehtäviä pankkimaailmassa, rakennusliikkeessä, solidaarisuusliikkeessä ja niin edelleen. Miten kuvaisit näitä tehtäviä? Ei varmaan kaikkea voi asettaa ihan samalle viivalle.
Ei totisesti voi. Mitä pankkimaailmaan tulee, niin 90-luvun alussa elettiin aikoja, jolloin pankkimaailmassa tapahtui selvää harvennusta. Ensin meni säästöpankkileiri, jokseenkin voi sanoa nurin, ja sitten muut pankit joutuivat vaikeuksiin. Mukaan lukien osuuspankkijärjestö, jossa olin siis hallinnossa mukana. Osuuspankki Yhteistuki, se muuten lausui talossa sen nimen jotenkin väärin, en muista mitä. Oli tämmöinen ammattiyhdistysliikkeen...
Taisi puhua yhteistyöstä, OP-yhteistyöstä.
Yhteistuki oli ammattiyhdistysliikkeen omiin tarkoituksiinsa perustuva palvelupankki. Sillä haluttiin turvata jäsenliittojen ja ammattiosastojen toiminnan taloudellista puolta, saada ne toimivaksi ja myöskin työsuojelurahoituksessa sillä oli oma merkityksensä, kuten oli STS:lläkin. Mutta kävi niin, että Yhteistuki sortui siihen samaan kuin muutkin pankkiryhmittymät, eli teki vääriä sijoituksia kestämättömin perustein. Kulurakenne nousi aivan hurjaksi sen jälkeen, kun tulopuoli alkoi pettää. Se kehitys hyvästä vaiheesta huonoon oli äärimmäisen nopeaa, vaikka toimittiin maan eri puolilla 8 eri kaupungissa. Ei auttanut muu kuin lyödä hynttyyt yhteen Suur-Helsingin osuuspankin kanssa, ja siitä syntyi nykyinen Helsingin osuuspankki. Siitä tuli aika traumaattinenkin kokemus sikäli, että näinhän ei olisi toivonut käyvän. Ja olin kovin pahoillaan siitä, että vaikka pankissa oli 4-kertainen tarkastusjärjestelmä, mikään niistä ei reagoinut ennen kuin oli liian myöhäistä. Ja seurauksena oli sitten muun muassa johtokunnan ja toimitusjohtajan saamat syytteet välimiesoikeudessa ja niin poispäin. Mitä Hakaan tulee, niin se oli melkein yhtä surkea kokemus sikäli, että olin sen jäsen Pertti Viinasen jälkeen vuodesta 1991 syksyyn 1993, jolloin Haka alkoi olla aika surkeassa tilassa. Sekin oli tehnyt vääriä sijoituksia, yritti kansainvälistyä väärin perustein, sijoitti täällä kotimaassa huonolla tavalla ja ennen kaikkea sen käyttövarat loppuivat. Se oli selvä likviditeettikonkurssi, minkä se teki vuoden 1994 keväällä. Minä siis jäin sen hallituksen edennöstä aikaisemmin pois, mutta sekään ei estänyt sitä, ettenkö olisi joutunut itsekin sitten syytettyjen penkille, kun katseltiin, mikä on Hakan hallituksen toiminnan laatu ollut. Näinpä minultakin vaadittiin 20 miljoonan markan vahingonkorvauksia. Se pikkasen hätkäytti kyllä silloin alkuvuodesta 1995. Siinähän seurasi vielä semmoinen ikävä vaihe, jossa minun väitettiin lahjoittaneeni vaimolleni rahaa, kun tuo pankkivirkailija, joka nytkin tuolla seisoo, ja mielelläni hoitelin mun tiliasioita. Ja sen takia mä joudun sitten syytteeseen, josta vapauduin sitten joulukuussa ilman mitään jälkiseurauksia. Mutta traumaa sekin merkitsi. Sitten se solidaarisuusjuttu, niin se on nyt sitten sitä mun pehmoaluetta. Mä olin kaiken aikaa ollut niin kuin jollain tavalla sidoksissa siihen ajatteluun, jota kansainvälinen solidaarisuus tarkoittaa. Mutta ei mä VTÖ-aikana siihen juuri paljonkaan päässyt osallistumaan. Sen sijaan SAK:hon tultua, niin sitten kyllä. SAK-jäsenliitothan harjoittivat solidaarisuustoimintaa jo vissiin 70-luvun puolellakin, mutta siinä oli omat vaikeutensa ja sitten keksittiin, että kun SAK alkaa hoitamaan yhteistyötä liittojen kesken, niin siitä voi syntyä hyvää tulosta. Perustettiin Suomen ammattiliitto ja solidaarisuuskeskus, jonka perustavan kokouksen puheenjohtaja ja myöskin valtuuston puheenjohtaja muutaman vuoden ajan oli. Se ei kuitenkaan rajoittunut tähän hallinnolliseen puoleen, vaan minun muistani kansainvälisestä solidaarisuusta liittyvät moneen muuhun asiaan, niin ennen kaikkea siihen Namibian kansan kohtaloon, jota seurasin hyvin läheltä. Ja kävin jo syksyllä 1983 Angolassa, jossa oli namibialaisten pakolaisten 30 000 hengen leiri. SAK ja jäsenliitot rakensivat sinne koulutuskeskuksen, jonka minä olin luovuttamassa namibialaisten käyttöön. Siinä kirjassa on kuvakin, jossa on minun sylissäni on semmoinen noin ehkä 5-vuotias poika. Hän ei ole se sama poika, joka törmäsi mua vastaan siellä viidakkotiellä. Ja siinä tuli vastaan semmoinen alkuperäisen kansan käyttäytyminen. Hän katsoi minua suoraan silmiin ja ratkaisi hetkessä, olenko ystävä vai vihollinen. Päätyi siihen, että olen ystävä, juoksi suoraan syliin. Sen arvaatte, että mies oli myyty. No sen jälkeen kävin Namibiassa, kun maa oli itsenäistynyt ja sain lisää uskoa siihen, että Namibia rakentaa itsellensä hyvän ammattiyhdistysliikkeen, hyvän työmarkkinajärjestelmän. Tämä puoli on pettymys. Näin ei ole käynyt. Valitettavasti. Mutta sillehän ei täältä Suomesta käsin enää mitään voida. Jos kaikki ne ihmiset, joita SAK koulutti Tampereella yhteiskunnallisiin tehtäviin, otettiin siellä välittömästi hallituksen käyttöön ja AY-liike pelasi millä tavalla. Tämän tyyppisiä kokemuksia sieltä syntyi ja kävin mä sitten Etelä-Afrikassakin ihmettelemässä sikäläistä touhua vuonna 1991, jolloin kävin tosin vain Johannesburgissa ja sen lähistöllä. Mutta mieleen jääviä kokemuksia.
Nyt mulla on pari semmoista kokoavampaa kysymystä mietittynä tuohon vielä ihan loppuun, mutta että nyt voitaisiin yleisön pajatso vielä tässä tyhjentää, jos semmoista on. Ja kyllähän siellä on. Ja Kirsti aloittaa. Ja
mulla on kaksi pientä. On todella hieno ilta, mutta kaksi pientä asiaa. Eli iso asia on tietysti se, että varmaan kai minä itse, Raimo on minulle kertonut, mitä tämä katrokkimies tarkoittaa. Nyt me ollaan kaikki kuultu, osataan tämä päätellä, mutta mä haluaisin sen sinun kertomuksen kaikkien tietoon. Ja vielä kun tämä nauhoitetaan ja tulee meidän kotisivuille, niin ihmiset on siitä kiinnostuneita. Sitten, toinen pieni kysymys, että sinä et sitten politiikkaan ryhtynyt.
No niin. Kaprokkis vaikka ensin ja sitten politiikka.
Minä alun perin kuulin tämän kaprokki-sanan ollessani työmarkkinaneuvotteluissa, siis tulopoliittisissa neuvotteluissa, niin sanotussa kakkosketjussa. Ykkösketju, jossa oli Viinaset ja Kaarit ja muut tämmöiset korkeat päälliköt, neuvotteli omassa pöydässään ja sitten se alla oleva toinen vitja neuvotteli omassa kabinetissaan. No aina välillä mentiin yhteenkin, jotta saatiin sävellettyä vain yksi levy kerrallaan. Kaprokki tarkoittaa Googlen mukaan päällystakki. Se on leveäkauluksinen päällystakki. Siis me olemme eräänlainen päällystakki niille lukuisille työryhmille, jotka työskentelivät muualla. Me kokosimme yhteen niiden työn tulokset ja kirjoittelimme näitä lopullisia sopimusasiakirjoja ihan työksi. Siitä tuli se kaprokki, mutta sillä on nyt toinenkin selitys. Ja se on se, että kaprokki tarkoittaa eräänlaista kehystä tai asiakirjakansiota, johon kootaan tiettyä asiaa koskevat asiat yhteen. No, minua ei häiritse ollenkaan, että tämmöinen toinenkin selitys on keksitty, koska samasta asiasta oikeastaan oli kysymys. Tämä kakkosketju kokosi paperit yhteen ja teki niistä mielestään asiallisen kokonaisuuden. Kyllä se itsekin sai ideoida asioita, ettei siinä mitään. Mikä se toinen kysymys?
Politiikkaa.
Miksi mä oon politiikkaan mennyt? Olin mä ehdokkaana eduskuntavaaleissa vuonna 1972 ja sain alun toista tuhatta ääntä. Mutta ei musta tullut valtiomiestä silloin. Ja olin mä ehdokkaana myöskin Urho Kekkosen valitsijamieheksi vuonna 1978, mutta en silloinkaan mennyt läpi, kun Jorma Reini vei äänet.
Missä päin olit ehdokkaana?
Helsingissä. Mutta sitten paikallispolitiikkaan kyllä olen osallistunut jossain määrin lähinnä Lauttasaaressa asuessani vuosina 1987-2007 osallistuin yhdistykseni toimintaan ja toimin sen puheenjohtajanakin 7-8 vuotta. Ja olen myöskin kaupungin eräissä lautakunnissa ollut mukana, jota kyllä siinä mulle politiikka on tehty ihan tarpeeksi.
Hyvä. Ole hyvä.
Mulla on tosta pitkään näitä asiallisia tai asettomiakin kysymykset. Mä en esitä niitä. Ja siis mä olen kauan saattaisi olla etelä.
Otetaan sitten Matti myöhemmin.
Sori.
Siellä. Joo, täällä on.
No, se oli siellä, minä tiedän. Sori.
Ei ole arvelinen, kun sä rupesit puhumaan päälle. Matti Santeri.
Antaa Matti
puhua. Mä ehdin tätä kirjaa selailla, niin sivulta 94 pisti silmään ja kerrot, että toimitusjohtaja Tapani Kahri nimitteli sinua kurkunleikkaajaksi ja tuntuu olevan jossain määrin kiitollinen, että kurkunleikkaaja varoittaa aikeista etukäteen. Nuoruudessani sattuneesta syystä liikuskelin myös tuolla Etelärannakäytävillä aika runsaasti. Kuulepa tietäväni, että työmarkkinajärjestöjen johtajista sinä olit ehkä se, jota työnantajapuolella pelättiin eniten. Sana on huono, mutta se nyt jossain määrin kuvaa tätä. Mutta samalla sinua arvostettiin myös SAK:n aivoja. Tunnistatko itsesi tällaisista aika tavalla jopa ylistävistä luonneilmoista?
Ei kannata kieltää.
Kirjasta löytyy kaksi Tapani Kahrin luonnehdintaa minusta, kun sä laitsette aivan SAK-ajan loppupäätä, niin siellä on sanasta sanaa jäljennetty, mitä hän muistelmissaan minusta lausuu. Mutta se ehkä liittyy siihen sun puheenvuorosi jälkiosaan, eli tähän aivojuttuun, ja on kirjassa on ylisanoja sisältävä. Tämä tulee siihen kurkuleikkaan, ja niin sen historia on semmoinen, että Nokian kumitehtaalta aikanaan irtisanottiin, oliko se nyt 25 ihmistä, tai taisin, sitä tasoa se oli. Ja irtisanomisella ei ollut mielestäni laillisia perusteita, eikä monen muunkaan mielestä. No silloin elettiin vuotta 84 kesällä, kun se nyt, ei 83 kesällä. Tai syksyllä. Joka tapauksessa minä ilmoitin julkisesti muun muassa Tampereen keskustorilla puhuessa, että tätä kamppailua SAK ei jätä kesken, että työnantajilla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin hävitettää kisa. En nyt muista sadasta sanaa, mitä sanoin, mutta tuohon tapaan. Niin mulla oli valmiiksi sovittu Tapani Kahrin kanssa tapaaminen. Tuo Nokian kumitehdas kuului työnantajien yleiseen ryhmään, jonka toimitusjohtaja Kahri oli. Ja siinä kun kahviteltiin, niin hän tietysti otti puheeksi tämän Nokian tapauksen, vaikka meillä oli tarkoitus vain tutustua ja vähän seurustella keskenään. Mä sanoin heti, että jos tätä linjaa aiotte jatkaa, niin kannattaa huomata, että meillä viikon päästä voi olla 100 000 ihmistä pois töistä. Katoin suoraan silmiin ja Tapani tuijotti takaisin ja vaihdettiin puheenaihetta. Mutta samalla viikolla sovittiin siitä, että näistä irtisanomisista muistaakseni 18 peruutetaan ja muutama jäi voimaan oikeuskäsittelyn jälkeenkin, koska niissä oli sitten taas tällaisista terveydellisistä ongelmista kysymys, jotka silloin ikävä kyllä merkitsevät sitä, että irtisanomisista tuli juridiikan kannalta oikeutettu.
Hyvä. Sitten viimeinen yleisökysymys. Ole hyvä.
Mä otan viimeisen edellisen. Tämä meni nyt vähän päällekkäin. Se oli semmoinen kun sä mainitsit, että siellä Afrikassa pyörit aikoinaan. Ja sitten äkkiä kun katselin tuossa kirjasta, niin siellä oli yksi yhteinen tuttava meille, tämä Niki Jambo. Niki, joka opiskeli valtiotieteen ja lääketieteen, se oli jo 60-luvulla Suomessa, niin sitten myöhemmin, kun se oli valmistunut ensin valtiotieteeksi lääkäriksi ja muuten, niin tapasin sen jossain ja sitten se kertoi mulle jutun suomalaisista ammattiyhdistysmiehistä ja YK-kavereista, jotka oli jossain Nairobin laidalla viidakon siinä laidassa ulkoilman ravintolassa nauttimassa kaikkea muuta hyvää alkoholin lisäksi. Ja sitten ne katselivat suomalaiset ammattiyhdistysmiehet viereiseen pöytään, jossa istui Niki Jambo kansallispuku päällä ja huiski semmoisella huiskalla itseä. Ja sitten siinä sit pari kolme muuta mustaa miestä, kaikki mustia. Ja jätket, kun oli pienessä, niin katsoin noitakin neegereitä, tuossa ne huiskii tuollainen, mutta kärpä siitä on paljon. Ja tällainen se on ihan ymmärrettävä sitten, kun niin kuumakin, senkin takia ne neegerit huiskii täällä, ne selitti. Ja Niki nousi pöydästä ja sanoi, että kundit, hei, kannattaa muistaa, että meitä Suomea taitavia on pitki viidakkoa täällä Afrikassa ja koska pöydästä. Siinä oli kuule ammattiyhdistysmiehet aivan. Ja tämä on totta, se on Niki itse mulle kertoo.
Joo. Oikein hauska tarina sinällään.
Siinä ei tainnut kysymystä välttämättä olla. Mutta
ei, se on vähän sanonkin, että mä en enää.
Hyvä. No sitten kysyisin Raimolta, että kun me tosiaan julkistettiin tämä kirja tuolla SAK:ssa, infossa ja muutenkin tästä on ollut nyt sitten tai tavara on ollut niin sanotusti ulkona, niin mitälaista palautetta oot saanut?
Tarkoitatko julkista sanoa?
Sekä julkista että sitten ihan noin henkilökohtaisesti.
No, mitä julkiseen sanaan tulee, niin suuri kunnia ja kiitos Demokraatille ja Kansan Uutisille. Piste. Missään muualla mä en ole kuullut enkä nähnyt, että asiasta olisi mainittu. Mutta on kai luontevaa, että tällaisia kirja-arvosteluja julkaistaan vasta sitten, kun on ehditty 400 sivua lukea ja kaiken muun työn ohessa. Että mä en arvostella julkista sanaa tästä siinä mielessä laisinkaan. Mitä yksityiseen palautteeseen tulee, niin ne palautteet, joita olen saanut, ovat olleet jokseenkin kivaa luettavaa. Kirjan rakennetta on pidetty osuvana ja sen kieltä luettavana ja sisältöä kiinnostavana. Oikeastaan yhtään sellaista negatiivista arviointia en ole vielä kohdannut. Mutta noin kirjoittajan kannalta kaikki palaute, mukaan lukien kritiikki, olisi kauhean toivottavaa. Mä vakuutan kyllä, että en kirjoita enää yhtään kirjaa, kun tämä on saanut valmiiksi, mutta se olisi kuitenkin niin kuin ajatuksia antavaa ja olisi kiva nähdä, mitä mieltä oltiin. Ja en tarkoita mitään yksityiskohtia, jos ei sellaisista ole mielipiteitä, vaan tämmöinen yleinen käsitys siitä, että olenko onnistunut siinä, mitä mä tavoittelen. Eli tässä syntyisi ajattelemisen aihetta aina, kun puhutaan yhteiskunnallisesta, taloudellisesta tai työmarkkinakehityksestä Suomessa.
Ole hyvä.
Saanko yhden puheenvuoron vielä? Minä olen Maijus Vaania tiimistä. Sain tämän kirjan käsiini teille illalla ja parikin sivua luin, mutta sitten tuli uni. Uni oli vähän pitkään valvonnut edellisyönä. Niin en ole lukenut kirjaa, mutta erittäin suurella mielenkiinnolla haluan lukea kirjan, koska mä oon ollut 71 vuodesta arvioiden palveluksessa. Mulla on aika paljon muistelmia eri, mä oon eri ammattiliittojen palveluksessa ollut niin eri tilaisuuksista ja oon saanut olla hallinnossa, kun oon luottanut minne pitkään ollut, niin hallinnossa mukaan. Muistan hyvin paljon erilaisia juttuja, minusta on tosi mielenkiintoista lukea ja tulen antamaan palautetta. Kiitos.
Paljon kiitoksia etukäteen. Mä kuitenkin toivon, että et lukisi sitä silloin, kun menet nukkumaan. Siinä tulee kuhmu otsaan helposti sinne painaa.
Joo, niin kuin Raimo sanoi, niin tosiaan Demokraatti ja Kansanuutiset on julkaisseet tämän sieltä infon pohjalta. Olen niitä tuohon muutamia kerännyt. Siellä oli sitten paikalla myös muutamia AY-liikkeen lehtiä ja uskon, että niitä sitten aikanaan, kun vähän harvemmin ilmestyvät, tulee niihin. Ja Helsingin Sanomat on luvannut etsiä, siis huomatkaa, on luvannut etsiä sopivaa julkaisuväylää. Eli käytännössä Uutto Hämäläinen, että toivotaan, että sitäkin kautta sitten tämä kirja saisi vielä julkisuutta. Omasta puolestani kiitän tästä mielenkiintoisesta hetkestä, mielenkiintoisesta tilaisuudesta ja annan kuitenkin kirjailijalle viimeisen sana. Ole hyvä.
Ja se sana on kiitos. Hienoa, että tulitte paikalle ja saimme käydä tämän keskustelun. Se oli minun kannaltani myös hyvin antoisa. Kiitos.